Tammen äänikirja, Orhan Pamuk, punatukkainen nainen. Suomentanut Tuula Kojo. Turkinkielinen alkuteos ilmestyi 2016. Ensimmäinen suomenkielinen painos ilmestyi 2019. Äänitys Silensio Helsinki 2023. Lukija Unto Nuora. Aslille. Isänmurhaaja Oidipus, äidinpuoliso Oidipus, sfinksi arvoituksen ratkoja Oidipus. Mitä meille kertoo näiden kohtalokkaiden tekojen salaperäinen kolminaisuus? On olemassa ikivanha, erityisesti persialainen kansanuskomus, että viisaat maagit saattoivat syntyä vain sukurutsaisesti. Friedrich Nietzsche, tragedian synty. Oidipus. Vaikea on löytää jäljet. Rikoksesta on aikaa. Sofokles, kuningas Oidipus. Kuten ei isätöntä poikaa, ei liioin pojatonta isää tohdi kukaan ottaa huomaansa. Firdavsi, kuninkaiden kirja. Osa 1. Luku 1. Itse asiassa halusin kirjailijaksi, mutta niiden tapahtumien jälkeen, joista pian teille kerron, minusta tulikin geologian insinööri ja rakennusurakoitsija. Älkööt lukijani silti kuvitelko, että koska nyt ryhdyn kertomaan tarinaani, kaikki olisi jo menneen talven lumia. Menneitä muistellessani minä näet vajoan niihin entistä syvemmälle. Siksi minusta tuntuu, että tekin vielä ajaudutte mukanani isien ja poikien välisiin salamyhkäisiin suhteisiin. Oli vuosi 1985 ja asuimme kerrostaloasunnossa Besiktasin perukoilla lähellä Ihlamurin palatsia. Isälläni oli pieni apteekki nimeltä Elo. Se oli kerran viikossa auki läpi yön ja silloin isä päivysti. Niinä päivinä minä vein isälle iltaruuan apteekkiin. Minusta oli mukava jäädä sinne nuuhkimaan lääkkeiden tuoksua siksi aikaa, kun pitkä, hoikka ja komea isäni söi ruokansa kassan vieressä. Nyt 30 vuotta myöhemmin, kun olen 45 ikäinen, nautin yhä vanhojen apteekkien ja niiden puisten kaappien tuoksusta. Apteekki Elon asiakaskunta ei ollut suuren suuri. Päivystäessään yöllä isä tappoi aikaa katsomalla pientä kannettavaa televisiota, jollaiset olivat siihen aikaan muodissa. Joskus panin merkille, että isä jutteli apteekissa piipahtavien ystäviensä kanssa erityisen vaimealla äänellä. Minut nähdessään nämä poliittisesti aktiiviset ystävät vaihtoivat aina puheenaihetta, sanoivat minun olevan isäni lailla komea ja mukava ja kyselivät kaikenlaista, millä luokalla olen, tykkäänkö käydä koulua. Mikä minusta tulee isona? Huomasin, että isä oli levoton aina, kun hänen poliittiset ystävänsä olivat läsnä, joten silloin en viipynyt apteekissa pitkään, vaan isän syötyä nappasin tyhjän ruokapakin mukaani ja kävelin valjujen, katuvalojen ja plataanien alitse takaisin kotiin. Kotona en koskaan kertonut äidille, jos joku isän politiikkaan sekaantuneista ystävistä oli ollut apteekissa. Äiti oli nimittäin vihainen isälle ja hänen ystävilleen ja pelkäsi, että isä joutuisi taas pulaan tai saisi jälleen päähänsä jättää meidät. Panin myöskin merkille, että politiikka ei ollut isän ja äidin välisten harvasanaisten riitojen ainoa syy. Joskus he pitivät hyvinkin pitkään mykkäkoulua, puhuivat hädin tuskin mitään. Ehkä he eivät rakastaneet toisiaan. Aavistin, että isällä oli muitakin naisia ja että monikin nainen rakasti häntä. Joskus äiti antoi ymmärtää, että isällä tosiaan oli toinen nainen. Mutta koska äidin ja isän riidat surettivat minua tavattomasti, kielsin itseäni ajattelemasta ja muistelemasta niitä. Näin isän viimeisen kerran, kun vein hänelle taas eräänä päivänä ruokaa apteekkiin. Kävin lukion ensimmäistä. Oli tuiki tavallinen syysilta. Isä katsoi televisiosta uutisia. Kun hän vähän myöhemmin söi ruokaansa tiskin ääressä.